Αδελφοί, αυτό είναι το προτελευταίο μήνυμα. Την ερχόμενη Τετάρτη, πρώτα ο Θεός, θα ολοκληρώσουμε τη σειρά στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο με το στίχο 30, το τελευταίο στίχο του 20ου κεφαλαίου. Οι σχολιαστές λένε ότι ο Ιωάννης ολοκλήρωσε το Ευαγγέλιο του, θέτοντας το μεγάλο σκοπό που είδαμε την περασμένη φορά, απλά το θυμίζω, στα εδάφια 30 και 31, με τον στίχο 31, ολοκληρώνει το Ευαγγέλιο του. Αυτά όμως γράφτηκαν για να πιστέψετε πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντας να έχετε δι' αυτού τη ζωή. Δεν δίνει ο Ιωάννης απλά μια βιογραφία να καλύψει περιέργειες ή να δώσει στοιχεία, αλλά η βιογραφία, ό,τι παραθέτει για τον Κύριο, ο σκοπός του είναι η πίστη των ακροατών, των παραληπτών του μηνύματος αυτού, και με την πίστη αυτή να έχετε ζωή και ή να πιστεύοντες, κρατήστε το χρόνο διάρκειας, πιστεύοντες συνεχώς, ζωή να έχετε. Η λέξη ζωή προϋποθέτει ότι ήμασταν σε θάνατο πνευματικό. Θυμηθείτε Εφεσίους 2:1, και εσάς όντας νεκρούς μας ζωοποίησε. Έτσι λοιπόν, στα εδάφια 30-31, με το σκοπό της συγγραφής του Ευαγγελίου, ο Ιωάννης ολοκληρώνει το Ευαγγέλιο του. Αργότερα όμως, δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα, ήδη τα λόγια του Κυρίου, που πρώτα αυτό θα τα δούμε στην τελευταία ομιλία που κλείνει το κατά Ευαγγέλιο, ότι για τον Ιωάννη προσωπικά, ότι δεν αποθνήσει και τα λοιπά, όπως και κάποια άλλα λόγια του Κυρίου, παραδείγματος χάρη, είναι την έστων εδώ ισταμένων που δεν θα δουν θάνατο έως δουν τη Βασιλεία του Θεού. Αυτά τα λόγια είχαν παραξηγηθεί, υπήρχαν λανθασμένες ερμηνείες και αργότερα και στους πρώτους αποστολικούς χρόνους πίστευαν ότι ήδη έγινε η Ανάσταση και τα λοιπά. Και ο Ιωάννης νιώθει την ανάγκη, οδηγημένος οπωσδήποτε από το Άγιο Πνεύμα, να παραθέσει αυτό το ευλογημένο πνευματικό παράρτημα, αυτό το ευλογημένο θα λέγαμε πνευματικό υστερόγραφο, που έχει και κρύβει πάρα πολύ μεγάλο πλούτο πνευματικό. Ευχαριστούμε τον Θεό που το ευλογημένο αυτό σκεύος του Θεού, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, συμπλήρωσε με το παράρτημα το πνευματικό του εδαφίου 21, το Ευαγγέλιο του, παραθέτοντας στοιχεία εντυπωσιακά, πάρα πολύ ευλογημένα, που πλουτίζουν την πνευματική μας ζωή. Πάμε λοιπόν από το 21, διαβάζω από τη μετάφραση και όπου θα χρειαστεί θα συμβουλευτούμε το κείμενο. Αργότερα ο Ιησούς εμφανίστηκε πάλι στους μαθητές στην όχθη της λίμνης της Τιβεριάδος. Η λίμνη ή η θάλασσα της Τιβεριάδος, το κείμενο είναι επί της θαλάσσης και σωστά το αποδίδουν οι μετάφρασεις της λίμνης. Συνήθιζαν την λίμνη, οι Εβραίοι τότε, να την αποκαλούν θάλασσα, και έχουμε την τρίτη εμφάνιση του Χριστού μας, του Αναστημένου Κυρίου, εδώ τώρα σε 7 μαθητές. Η πρώτη του εμφάνιση ήταν την ημέρα της Ανάστασής του το βράδυ, στους 10 έλειπε ο Θωμάς. Η δεύτερη εμφάνισή του ήταν μια εβδομάδα αργότερα που ήταν ο Θωμάς, και η τρίτη εμφάνιση του Κυρίου είναι σε 7 μαθητές στην Ακρογιαλιά. Έχουμε τα ονόματα όχι όλων, ήταν μαζί ο Σίμων Πέτρος, ο Θωμάς που λεγόταν Δίδυμος, εντυπωσιακό αυτό, προφανώς δεν ξαναέλειψε ο Θωμάς μέχρι ότου φύγει για την ιεροαποστολική του δραστηριότητα από την Ομίγυρη, εκεί που συναντιόταν για λατρεία όλοι μαζί. Ο Ναθαναήλ που καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας, οι δύο γιοι του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο από τους μαθητές του. Οι δύο γιοι του Ζεβεδαίου είναι ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, και άλλη μία φορά ο Ιωάννης από ταπείνωση δεν αναφέρει το όνομά του. Δεν αναφέρει το όνομά του, ούτε εδώ του αδελφού του. Είναι εντυπωσιακό ότι 7 από τους 12 μαθητές ήταν ψαράδες. Και δεν είναι τυχαίο αυτό, αδελφοί, γιατί αυτό το επάγγελμα απαιτεί υπομονή, αυτό το επάγγελμα απαιτεί επιμονή, αυτό το επάγγελμα απαιτεί κόπο, αυτό το επάγγελμα απαιτεί προσπάθεια, συγκέντρωση σε ένα στόχο, και γίνεται από απλούς ανθρώπους έτοιμοι να εξαρτηθούν. Στίχος 3, τους λέει ο Σίμων Πέτρος, πηγαίνω να ψαρέψω. Εδώ να μείνουμε λίγο. Έχουν προηγηθεί, προσέξτε, δύο θαυμαστές εμφανίσεις του αναστημένου Χριστού στους μαθητές. Στην πρώτη από αυτές, εν εφύσης ο Κύριος, τους είπε «Λάβετε Πνεύμα Άγιο, καθώς εμέ απέστειλε ο Πατέρας, εγώ πέμπω εσάς». Και κάπως, προσέξτε, το θρησκευόμενο πνεύμα που υπάρχει λίγο πολύ στον καθένα μας, κάπου ενδεχομένως σκανδαλίζεται όταν με τέτοια εμπειρία, με μία πρόγευση του Αγίου Πνεύματος, ο αναστημένος Χριστός να σε επισκέπτεται και να εμφυσά μέσα σου και να σου αναθέτει την αποστολή, εσύ μια ωραία μέρα να πηγαίνεις για ψάρεμα. Και οι άλλοι να έρχονται μαζί σου. Στάσου Πέτρο, δεν θα πας να ευαγγελίσεις, δεν θα πας να κηρύξεις, δεν θα πας να διακονήσεις. Αδελφοί, το έργο του Θεού γίνεται στον χρόνο του Θεού, με τον τρόπο του Θεού και με τη δύναμη του Θεού. Μαθητές έλαβαν το Πνεύμα του Θεού καθώς φύσησε ο Κύριος, πάμε μέσα τους ως ζωή, και λίγες μέρες μετά, την ημέρα της Πεντηκοστής, το έλαβαν και επάνω τους για δύναμη, για μαρτυρία και διακονία. Δεν είχε έρθει η ώρα ακόμα, συνεπώς για λίγο διάστημα ο Πέτρος και οι άλλοι έξι θυμήθηκαν και επέστρεψαν στο όμορφο για αυτούς, στο αγαπημένο για αυτούς επάγγελμα της αλληλείας. «Ερχόμαστε κι εμείς μαζί σου», του λένε εκείνοι. Βγήκαν έξω και αμέσως ανέβηκαν στο πλοίο, αλλά όλοι εκείνη τη νύχτα δεν έπιασαν τίποτα. Όταν πια ξημέρωσε, στάθηκε ο Ιησούς στο γυαλό. Οι μαθητές όμως δεν ήξεραν ότι ήταν ο Ιησούς. Εδώ έχουμε άλλη μία φανέρωση, άλλη μία εμφάνιση του αναστημένου Χριστού μας, εν εταίρα μορφή, με άλλη μορφή. Θυμηθείτε την εμφάνισή του στην πορεία των δύο προς Εμαούς, δεν τον γνώρισαν, με άλλη μορφή. Θυμηθείτε όταν μιλούσε στην Μαρία τη Μαγδαληνή που δεν τον γνώρισε, εν εταίρα μορφή. 5. Τους λέει τότε ο Ιησούς, είναι όμορφη ο χαρακτηρισμός, παιδεία, παιδιά. Μήπως έχετε κάτι για προσφάγι? Δεν χρησιμοποιεί την αγαπημένη του λέξη τεκνία, για να μην τους δώσει την παραμικρή αιτία να καταλάβουν ποιος είναι. Παρένθεση, ο Χριστός μας μετά την Ανάστασή Του εμφανιζόταν κάποιες φορές εν εταίρα μορφή και τις άλλες φορές εμφανιζόταν όποτε ήθελε και όποτε διάλεγε εκείνος. Επί 40 μέρες εμφανιζόταν όποτε εκείνος ήθελε για να τους δείξει ότι έχει έλθει σε άλλη σφαίρα τώρα μετά την Ανάστασή Του. Θυμηθείτε τι είπε στους δύο προς Εμαούς, ανόητε και βραδύ στην καρδιά, να καταλάβετε όσα είπαν οι προφήτες, δεν έπρεπε ο Χριστός να πάθει και να εισέλθει στη δόξα Του? Και ήδη μετά την Ανάστασή Του έχει εισέλθει στη δόξα Του, θα φτάσει στο Ζενίθ καθήμενος στα δεξιά του Πατέρα, αλλά έχει ήδη εισέλθει στη δόξα Του, έχει μπει σε μια καινούρια σφαίρα και μέσα κάτω από την καινούρια σφαίρα στην οποία βρίσκεται εμφανίζεται εκούσια ο αναστημένος Χριστός στους δικούς Του, όποτε κρίνει εκείνος αναγκαίο και απαραίτητο. Το παιδιά, το λέμε κι εμείς, η ηλικία τους ήταν νέοι προς οριμότητα, οι πιο πολλοί από αυτούς, οπότε βλέπεις ένα γκρουπ νεαρών και τους λες «Παιδιά». Έτσι λοιπόν, παιδιά. Μήπως έχετε κάτι για προσφάγι? Άλλη μια φορά, όταν ο Χριστός, αδελφοί, ρωτά, όταν ο Θεός ρωτά, ποτέ δεν ρωτά για να μάθει. Όταν ο Θεός ρωτά, ρωτά για να δώσει τη δυνατότητα της ομιλίας, τη δυνατότητα της ανταπόκρισης, τη δυνατότητα της σχέσης, τη δυνατότητα της εξάσκησης και της καλλιέργειας της σχέσης. Θυμηθείτε, Αδάμ, πού είσαι, τι έκανες, πού είναι ο αδελφός σου? Πολύ καλά ήξερε και ο Αδάμ που ήταν και τι έκανε. Κάιν, πού είναι ο αδελφός σου? Όταν ο Θεός λοιπόν ρωτά, δεν ρωτά ποτέ για να μάθει. Και είναι εντυπωσιακό η απάντησή τους, σούπερ μονολεκτικά. Κείμενο, ου, μετάφραση, όχι. Όχι πολλά λόγια. Έχετε κάτι προσφάγιο? Όχι, όχι. Εκείνος τότε τους λέει, τώρα, ένας ξένος, στα μάτια τους, αργότερα κατάλαβαν ότι είναι ο Κύριος, ένας ξένος σε επαγγελματίες ψαράδες, Αφού έχει ξημερώσει, αυτοί δούλευαν όλο το βράδυ, γιατί αυτοί που ασχολούνται με την αλληλεία μας λένε ότι μας ενημερώνουν ότι τη νύχτα είναι πιο αποτελεσματική η μέθοδος να ρίξεις τα δίχτυα και να πέσουν τα ψάρια μέσα, παρά την ημέρα. Ένας ξένος λοιπόν, ημέρα τώρα, του συμβουλεύει ρίξτε το δίχτυ στη δεξιά μεριά του πλοίου και θα βρείτε ψάρια. Και είναι εντυπωσιακό, πραγματικά, αυτοί ανταποκρίθηκαν, πραγματικά έριξαν το δίχτυ, εδώ δείχνει την ταπείνωση των ανθρώπων αυτών, θα μπορούσαν να του πούνε ποιος είσαι εσύ που απευθύνεσαι σε εμάς, εμείς όλο το βράδυ κοπιάσαμε, δεν πιάσαμε τίποτα και μας λες τώρα στη διάρκεια της μέρας να ρίξουμε και μάλιστα προφανώς είχαν τα ρίξει τα δίχτυα από την άλλη πλευρά, τώρα από τη δεξιά μεριά του πλοίου και θα βρείτε ψάρια. Πραγματικά έριξαν το δίχτυ και τα ψάρια ήταν τόσο πολλά που δεν μπορούσαν να τραβήξουν το δίχτυ. Γράφει το κείμενο «Και ουκέτι αυτό το δίχτυ ελκύσε, ίσχυσαν», προσέξτε τη φράση, «από του πλήθους των ηχθείων». Κρατήστε αυτή τη φράση, «από του πλήθους των ηχθείων», γιατί μετά θα πάμε σε κάποια μεγάλα ψάρια. Αριθμός 153. Εδώ έχουμε πλήθος ηχθείων. Λίγο μετά θα δούμε μεγάλα ψάρια, συγκεκριμένα αριθμός 153. Τότε γίνεται κάτι πολύ συγκινητικό στο στίχο 7. Λέει τότε στον Πέτρο άλλη μια φορά, πέντε φορές ο Ιωάννης για τον εαυτό του χρησιμοποιεί αυτή τη φράση, ο μαθητής εκείνος που ο Ιησούς τον αγαπούσε. Να μείνουμε λίγο εδώ. Δεν ξέρω τι πνευματικές φιλοδοξίες έχεις, αλλά αν έχεις, που πρέπει να έχεις, αυτή εδώ είναι μια υγιής, ευλογημένη, πνευματική φιλοδοξία. Κύριε, δίνε μου χάρη και εγώ θέλω να είμαι ένας από τους μαθητές που θα αγαπάς εσύ. Άλλη πνευματική φιλοδοξία είναι ο χαρακτηρισμός που συνοδεύει τον Τιμόθεο. Τιμόθεος το γνήσιο τέκνο στην πίστη. Άλλη ευλογημένη πνευματική φιλοδοξία είναι ο χαρακτηρισμός που συνοδεύει τον Ναθαναήλ στα λόγια του Κυρίου, «Ιδού αληθώς Ισραηλίτης, στην καρδιά του οποίου δεν υπάρχει δόλος». Κύριε, κάνε μέσα τον Ιωάννη, κάνε με ένα γνήσιο παιδί σου στην πίστη, δίνε μου μια άδολη καρδιά σαν τον Ναθαναήλ. Ο Κύριος είναι. Αδελφοί, η αγάπη και η σχέση αγάπης, πορείας, φιλίας, συμπόρευσης με το Θεό ανοίγει το δρόμο για την περαιτέρω φανέρωση και αποκάλυψη του Κυρίου στη ζωή μας. Αυτός που έγερνε στο στήθος του Ιησού ο μαθητής που από την πλευρά του ο Κύριος αγαπούσε, ο Ιωάννης αγαπούσε τον Κύριο, ο Κύριος αγαπούσε τον Ιωάννη, είναι αυτός που πρώτος διακρίνει. Ο Ιωάννης ήταν αυτός που έγερνε το κεφάλι του στο στήθος του Ιησού, στο μυστικό δείπνο και του κάνει νεύμα Πέτρος, ρώτησε τον ποιος είναι, αυτός που θα τον προδώσει. Ο Ιωάννης είναι αυτός που κάθεται μόνος στο σταυρό από κάτω και ο Ιωάννης είναι αυτός που πρώτος διακρίνει τον Κύριο στον φαινομενικά άγνωστο ξένο. Μόλις άκουσε ο Σίμων Πέτρος πως είναι ο Κύριος, εξωστρεφής, παρορμητικός και από αγάπη και αυτός για τον Κύριο, ζώστηκε το ημάτιό του επειδή ήταν γυμνός, δεν ήταν φυσικά ολότελα γυμνός, είχε περισκελίδα προφανώς, αλλά όλα τα άλλα ενδύματα τα είχε αφημένα για τη δουλειά του και ρίχτηκε στο νερό. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Τρία προς 3,5 χρόνια πριν και λιγότερο, γιατί δεν τον κάλεσε αμέσως, κάλεσε τους μαθητές με τη διακονία του, 2,5 χρόνια περίπου πριν, σε παρόμοιο περιστατικό, με το πλοιάριο του ίδιου του Πέτρου, όταν είδε τη μεγάλη άγρα ένα άλλο πλήθος ηχθείων ο Πέτρος, είχε πει τότε, θυμηθείτε, «Εξελθέ από το πλοιάριό μου, Κύριε». «Βγες έξω από το πλοίο μου, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Τώρα η ανταπόκρισή του είναι τελείως διαφορετική. Τώρα έτσι ορμητικός, εξωστρεφής, αιματικός, παρορμητικός, γεμάτος από αγάπη και λαχτάρα για τον Κύριο, ντύνεται, ρίχνεται στο νερό και φτάνει πρώτος στην ακτή, στην ακρογιαλιά, να συναντήσει τον Κύριο. Να μείνουμε λίγο, αδελφοί, στο ότι ζώστηκε, λέει το κείμενο, «Ακούσας ότι ο Κύριος εστί, τον επενδύτην διεζώσατο». Ήταν ένα ρούχο εργασίας για την αλληλεία, ήταν ένα ημάτιο, έμοιαζε με χιτώνα, αλλά ήταν για την εργασία. Αδελφοί, προσέξτε κάτι. Ο Χριστός ντύνει τους ανθρώπους, ο Σατανάς γδύνει τους ανθρώπους. Άλλη μια φορά. Ο Θεός ντύνει τους ανθρώπους, ο Σατανάς γυμνώνει τους ανθρώπους. Θυμηθείτε όταν κατάλαβαν με την πτώση τους, την γυμνότητά τους, προσπάθησαν να την καλύψουν οι πρωτόπλαστοι με φύλλα σικιάς και έρχεται ο ίδιος ο Θεός να τους ντύσει με δερμάτινους χιτώνες. Θυμηθείτε εκείνον τον δαιμονισμένο με την λεγεώνα των δαιμονίων, που μεταξύ άλλων οδυνηρών, ο καημένος, κυκλοφορούσε, θυμηθείτε, γυμνός. Και όταν απελευθερώθηκε από τη δαιμονική επιρροή, η βιβλική αφήγηση είναι «Είδαν οι άνθρωποι, τον ίδιο άνθρωπο αυτόν, καθήμενο, προσέξτε, στο απόδια του Κυρίου, κοντά στον Κύριο, σοφρονούντα και τι άλλο, και ηματισμένο». Τώρα που έπιασαν οι ζέστες, κυρίως το γυναικείο φύλο, μας δημιουργεί προβλήματα. Καθώς μάλλον οι κοπελιές ξεχνάνε να ντυθούν βγαίνοντας από το σπίτι. Μιλούσα με ένα-δυο ιερείς που τελούν γάμο και με ειλικρίνεια μου είπαν οι άνθρωποι σε πόσο δύσκολη θέση έρχονται, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό από τις νύφες πλησιάζει για το μυστήριο κατά αυτούς του γάμου, με ένα ντεκολτέ, σχεδόν ημίγυμνη η νύφη, και μου είπαν οι άνθρωποι αυτοί, μας αναγκάζει, λέει, να παίρνουμε το βλέμμα μας, να το στρέφουμε αλλού, δεξιά, πάνω, κάτω, για να μην σκανδαλιστούμε εμείς οι ίδιοι. Και θα σας διαβάσω κάτι, μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, είναι στο κεφάλαιο της Εξόδου, το 20ο κεφάλαιο, εκεί που δίνει το δεκάλογο ο Θεός, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αλλά είναι καταπληκτικό, είναι Έξοδος 20, κεφάλαιο 20, εδάφιο 26. Θα το διαβάσω αργά δύο φορές αργά, και μετά θα κάνουμε μερικά σύντομα σχόλια. «Δεν θα ανεβαίνετε με σκαλοπάτια στο θυσιαστήριό μου», προσέξτε, «για να μην αποκαλύπτονται από πάνω του τα απόκρυφα μέλη σας». Οι ιερείς φορούσαν χιτώνες μέχρι κάτω. Παρόλα αυτά, άλλη μια φορά, «Δεν θα ανεβαίνετε με σκαλοπάτια στο θυσιαστήριό μου, για να μην αποκαλύπτονται από πάνω του τα απόκρυφα μέλη σας». Πόση σημασία δίνει ο Θεός στο ντύσιμό μας, που δεν πρέπει να εκθέτει σημεία του σώματός μας, που μεταπτωτικά, προπτωτικά δεν υπάρχει πρόβλημα, και βλέπετε, πριν η αμαρτία γίνει συνειδητή στα μικρά παιδιά, τα αγοράκια και τα κοριτσάκια κυκλοφορούν γυμνά στο σπίτι, χαμογελάνε. Μόλις πάει 5η-6η δημοτικού, δεν θέλει η μαμά να το πλύνει το αγόρι. 6η δημοτικού, 5η δημοτικού. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και για φανταστείτε, εγώ που διακονώ, όποιος διακονεί, να ανεβώ την Κυριακή, βέβαια με καλύπτει ο άνδρας, αλλά κατεβαίνοντας για το δείπνο του Κυρίου, να είμαι με ένα σόρτς. Ή οι εκάστοτε ομάδες λατρείας που έχουμε, να ανεβούν τα κορίτσια επάνω με ένα ντύσιμο που να προκαλεί αυτούς που λατρεύουν από κάτω. Και τα αγόρια να παίζουν τον drums και αυτά με ένα shorts και να φαίνονται όλες οι τρίχες εκείνες. Όχι, αδελφοί. Υπάρχει σεβασμός και θα πρέπει να προσέχουμε το πώς κυκλοφορούμε και τι παραστάσεις δίνουμε. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Συνεχίζουμε. Οι άλλοι μαθητές ήρθαν με το πλοιάριο, σέρνοντας το δίχτυ με τα ψάρια, γιατί δεν απήχαν από τη στεριά παρά 100 περίπου μέτρα. 9. Όταν αποβιβάστηκαν στη στεριά, έκπληξη. Βλέπουν εκεί αναμένη μία ανθρακιά και ένα ψάρι, και ένα ψάρι, στη φωτιά και ψωμί. Είδανε τρία πράγματα. Βλέπουνε τη φωτιά, συσσωρευμένα κάρβουνα ξύλα να καίει. Βλέπουνε ένα ψάρι να ψήνεται επάνω και ψωμί. Πού τα βρήκε ο Κύριος αυτά τα τρία και πάνω απ' όλα πού βρήκε το υλικό να ανάψει αυτή τη φωτιά. Προφανώς ένα ακόμα θαύμα του Κυρίου που εν μια στιγμή τα προμήθεσε και τα τρία. Ή με κάποιο άλλο τρόπο ενδεχομένως τα είχε φέρει εκεί. 10. Τους λέει ο Ιησούς, φέρτε από τα ψάρια που πιάσατε τώρα. Είναι εντυπωσιακό. Πόσο ευγενικός είναι ο Κύριος, λέει, όνε πιάσατε νυν. Αυτός έκανε το θαύμα, αλλά αποδίδει το θαύμα στο δικό του σκόπο. Εσείς τα πιάσατε. Δεν είπε εγώ σας τα έδωσα. Προσέξτε. Και το ότι όλο εκείνο το βράδυ, στη λίμνη, τη θάλασσα της Γαλιλαίας, δεν έπιασαν τίποτα, και το ότι το πρωί που ξαναέριξαν το δίχτυ είχανε πλήθος ιχθύων, πρόκειται για διπλό θαύμα. Σκόπιμα ο Χριστός απαγορεύει και εμποδίζει τα ψάρια, ούτε ένα από αυτά να πέσει στο δίχτυ των δικών του. Και ο ίδιος ο Κύριος ανοίγει το δρόμο ώστε πλήθος από ψάρια να γεμίσουν το δίχτυ των μαθητών. Αδελφοί, καθώς μας κάνει όλους μας, η εμβέλεια καθορίζεται από τον Κύριο, αλλά ουσιαστικά όλοι είμαστε μαθητές Του και αλλοιείς ψαράδες ψυχών, πρέπει να είμαστε εξαρτημένοι από Αυτόν. Αν δεν είμαστε εξαρτημένοι από Αυτόν, ξανά και ξανά θα βιώνουμε ότι όλη τη νύχτα κουραστήκαμε, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε και δεν πιάσαμε τίποτα από τα ψάρια που πιάσατε τώρα. Ανέβηκε τότε στο πλοίο ο Σίμων Πέτρος και τράβηξε το δίχτυ στη στεριά, προφανώς επικουρούμενος και από τους υπόλοιπους, γεμάτο, προσέξτε τώρα, στην αρχή είδαμε προηγουμένως πλήθος ιχθύων. Τώρα εδώ μεγάλα ψάρια. Μεγάλα ψάρια, για την ακρίβεια 153. Είναι όμορφο γιατί στη σαγίνη του Ευαγγελίου, όταν ρίχνεται το δίχτυ του Ευαγγελίου, δόξα στο Θεό, πολλά ψάρια πιάνονται και μέσα στα πολλά ψάρια πιάνονται και μερικά μεγάλα ψάρια. Ένα τέτοιο μεγάλο ψάρι ήταν ο Απόστολος Παύλος όταν η σαγίνη του Ευαγγελίου τον ψάρεψε πνευματικά. Και είναι εντυπωσιακό στο φυσικό επάγγελμα της αλληλείας, οι ψαράδες πιάνουν ζωντανά ψάρια που όταν τα συλλάβουν, τα ψάρια ψοφούν και πεθαίνουν. Στην πνευματική αλληλεία, εμείς ψαρεύουμε νεκρά ψάρια που όταν τα πιάνουμε, αυτά παίρνουν ζωή από τον Κύριο. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Στο κείμενο, ξανά και ξανά, αντί για το ψάρι, οι λέξεις ηχθείων, ηχθείς, πλήθους των ηχθείων, μεστών ηχθείων και μεγάλων κτλ. Και δεν είναι τυχαίο που οι πρώτοι χριστιανοί σε ένα από τα σύμβολά τους, το οποίο διαχρονικά και όταν ήρθανε τα αυτοκίνητα, σε κατακόμβες πρώτα και λοιπά, αλλά τώρα που έχουμε αυτοκίνητα, εκεί ταξιδεύεις και ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου ένα αυτοκίνητο ή σε προσπερνάει κάποιος και πίσω έχει ένα ψαράκι και γράφει ηχθείς. Εκεί καταλαβαίνεις εσύ, αυτός είναι δικός μας. Αυτός είναι του Κυρίου. Ηχθείς, Ιησούς, Χριστός, Θεού, Υιός, Σωτήρ. Ο ηχθείς λοιπόν, ο Ιησούς, Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας, τους έχει ετοιμάσει ηχθή που ψινότανε εκεί. Όμορφη εικόνα. Ο Χριστός έγινε το ψάρι που ψήθηκε, έγινε αυτός που θυσιάστηκε για να θρέψει εμάς. Και είναι εντυπωσιακό, πέρα από το σύμβολο, έλεγαν την εξής φράση οι πρώτοι χριστιανοί. «Εις, εψιλογιώτα ένας, εις προσένα δια ηχθήν». Άλλη μια φορά. «Εις προσένα», δηλαδή ο ένας στον άλλον, με σκοπό να τον στείλουμε στο ψάρι το μεγάλο, στον ηχθεί Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Εις προσένα εισηχθήν. Και ενώ ήταν τόσο πολλά τα ψάρια, το δίχτυ δεν είχε σχιστεί. Και ο Χριστός μας το 12 θα τους πει και λέγει αυτής ο Ιησούς, δεύτε αριστήσατε. Το άριστον ήταν το φαγητό για το πρωί, το πρόγευμα. Οπότε αρίστησαν που λέει, πήρανε πρόγευμα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Καθώς ο Ιωάννης λέει στον Πέτρο, ο Κύριος είναι, και με την ενέργεια αυτή του Κυρίου, οι υπόλοιποι κατάλαβαν ότι πραγματικά είναι ο Κύριος. Το δεν τολμούσε, έχει την έννοια, δεν το θεωρούσαν πλέον απαραίτητο να του πούνε «Είσαι εσύ», είχανε ήδη πιστεί. 13. Έρχεται ο Ιησούς, παίρνει το ψωμί και τους το μοιράζει. Το ίδιο έκανε και με το ψάρι. Θυμηθείτε, στους δύο προς Εμαούς, πήρε το ψωμί, το έκοψε, το ευλόγησε. Εδώ παίρνει το ψωμί και το ψάρι και τους το μοιράζει. Αυτή ήταν η τρίτη εμφάνιση του Ιησού στους μαθητές μετά την Ανάστασή Του. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Πόσο γλυκός είναι ο Κύριός μας. Κύριε, εσύ τη φωτιά, εσύ το ψάρι, εσύ το ψωμί, εσύ όλα, εσύ και η άγρα των ηχθείων, εσύ και το πλήθος των ηχθείων, εσύ και τα μεγάλα ψάρια. Για τον αριθμό 153 τελειώνοντας έχουν υποθεί αρκετά από διάφορους πατέρες εκκλησίας ερμηνευτές. Κάποιοι ερμηνευτές είπαν από τους πατέρες εκκλησίας ότι 153 έσπασαν τον αριθμό στο 100, στο 50 και στο 3. Το 100 έχει να κάνει με την πληρότητα όλων εκείνων που δέχονται τον Λόγο και το Ευαγγέλιο, εκατονταπλασίωνα κλπ. Ή αφήνει τα 100 που είναι οι δίκαιοι, 100 δίκαιοι και ψάχνει να βρει το 1 κτλ. Το 50 έχει να κάνει με το έθνος του Ισραήλ που έμεινε λειψό στην πίστη, και το 3 έχει να κάνει με τον Τριαδικό Θεό. Αυτές είναι διάφορες εικασίες. Το θέμα είναι, σε γενικές γραμμές, ότι μέσα στο δίχτυ του Ευαγγελίου πέφτουν και θα πέφτουν στη σαγήνη του Ευαγγελίου πολλά ψάρια. Θυμηθείτε, ο θερισμός δεν είναι λίγος, είναι πολλής. Μία σαγήνη έριξε ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής, και τι ψαριά ήταν αυτή. Ρίχνει το δίχτυ του Ευαγγελίου και 3.000 πνευματικά ψάρια έπεσαν στο δίχτυ του Ευαγγελίου. Λίγο μετά ρίχνει ξανά τη σαγήνη του Ευαγγελίου, 5.000 ψάρια έπεσαν στη σαγήνη του Ευαγγελίου. Και μέσα σε αυτά έχουμε και μεγάλες ψαριές. Οι επώνυμοι της ζωής είναι αυτοί που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη, αδελφοί. Δόξα στον Θεό για το πλήθος των ψαριών και δόξα στον Κύριο για κάθε φορά που κάποιο μεγάλο ψάρι κατά κόσμο πιάνεται και συλλαμβάνεται στο δίχτυ και στη σαγήνη του Ευαγγελίου. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε. Εσύ και την ανθρακιά, εσύ και το ψάρι, εσύ και το ψωμί, εσύ και την άγρα των ηχθείων, εσύ και το πλήθος των ηχθείων, εσύ και τα μεγάλα ψάρια, ας είναι δοξασμένο το όνομά Σου. Καθώς μας καθιστά η χάρη Σου, αλλοιείς ανθρώπων, ψαράδες ψυχών, βοήθησέ μας να είμαστε εξαρτημένοι από Σένα, στο πώς, στο πότε, στο πού. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα Θεέ, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.